Κεφάλαιο στους Εβραίους την επιστολή, το Ιώτα Αλφα, είναι το κεφάλαιο της πίστεως. Και να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα εμείς. Γιατί αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται το Πνεύμα το Άγιο και μιλάει για νέφος μαρτύρων άνθρωποι σαν και εμάς, οι οποίοι επίστεψαν στο Θεό και η ζωή τους έγινε μια ομολογία. Αυτοί είναι οι μάρτυρες. Μια μαρτυρία ότι ο ουρανός ζει. Και να δούμε χαρακτηριστικά πάνω σε αυτόν τα οποία χρειάζεται να έχουμε για να μπορέσουμε να ζούμε, να απολαμβάνουμε και στις δυσκολίες να βλέπουμε τις νίκες του. Αλλιώς δεν γίνεται. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Θεός, για να μας μάθει ότι υπάρχει, ότι ενεργεί. Γι' αυτό γίνεται με την αναγέννηση, να μας δώσει πίστη, να την καλλιεργήσουμε για να τον πλησιάζουμε όλο και περισσότερο και να ζούμε τα θαυμασιά του. Γιατί αν δεν καλλιεργείται η πίστη αυτή για να αυξάνει, θα μειώνεται. Ένα από τα δύο θα γίνει. Γι' αυτό μας λέει στην Αποκάλυψη, ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος και ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος. Οπότε καταλαβαίνουμε, ή κάτι φορά πηγαίνουμε ή ανηφόρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Οι δύο δρόμοι αυτοί υπάρχουν. Όπως υπάρχει το σκοτάδι και το φως, όπως υπάρχει το καλό και το κακό, έτσι και εδώ. Ή ανεβαίνουμε ή κατεβαίνουμε. Αν είμαστε πιστοί, ανεβαίνουμε. Γιατί ξέρουμε το συμφέρον μας. Γιατί ξέρουμε πόσο μας αγαπάει. Γιατί κάθε μέρα βλέπουμε πράγματα τα οποία μας ξεσηκώνουν για να λατρεύσουμε το Θεό. Να διαβάσουμε λοιπόν από το κεφάλαιο της πίστεως, Ιώτα Αλφα, Εβραίους επιστολή. Ορισμένα εδάφια θα διαβάσουμε. Να πάμε στο 3, που είναι πολύ σοβαρό αυτό. Διαπίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το Λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Ο άνθρωπος που πιστεύει και βλέπει την ομορφιά του κόσμου τούτου, αυτομάτως τι κάνει, δοξάζει το Θεό για αυτά τα οποία βλέπει. Ενώ είναι φυσιολάτρης τα λέγαμε, τη δόξα τη δίνει στο Θεό όλη και λατρεύει το Θεό, όχι την κτήση. Γιατί το λάθος που γίνεται είναι ότι οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο Θεό και λατρεύουν την κτήση, όπως λέει στο κεφάλαιο το πρώτο Πεδρομαίους, και γι' αυτό έχουν έρθει όλα τα κακά επάνω στον πλανήτη. Γιατί έχουν αντικαταστήσει το Θεό με αυτό που βλέπουν τα μάτια τους. Ενώ η πίστη έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου και τον κάνει και βλέπει τον ουρανό και γι' αυτό αναπαύεται και γι' αυτό τον ακολουθεί και γι' αυτό τον δοξάζει. Γιατί καταλαβαίνει ότι όλα αυτά που έχουν γίνει γύρω του τα έχει φτιάξει ο Θεός. Και αν έχει φτιάξει τόσα όμορφα πράγματα ο Θεός, φανταστείτε τι έχει ετοιμάσει στον ουρανό. Έτσι σκέπτεται ο πιστός. Και τι θέλει, θέλει να φτάσει στο συντομότερο. Και γι' αυτό κάνει ένα αγώνα. Να ζει, να απολαμβάνει εδώ το λίγο που έχει, γιατί το καλό με το κακό είναι ανακατεμένα εδώ, αλλά παράλληλα αποφθαλμιά το αιώνιο, το οποίο τον περιμένει μια τεράστια αγκαλιά για να τον πάρει μαζί του. Και αυτή είναι του Ιησού Χριστού που θα μας πάει στον Κύριο να μας συστήσει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος που δεν πιστεύει ή ολιγοπιστεί, τα χάνει όλα αυτά. Ζει σε έναν κόσμο και βλέπει μόνο το κακό μέρος του κόσμου. Φοβάται με όλα αυτά που ακούει και γίνεται γύρω του. Και δεν είναι αναπαυμένος ποτέ. Τι να πάει να ευχαριστήσει το Θεό, να του πει ότι ξέρεις, ο κορονοϊός σε λίγο και φοβάμαι. Δεν γίνεται. Για να γονατίσεις πρέπει να ευχαριστήσεις για να ανοίξει ο ουρανός. Αλλιώς δεν γίνεται. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πολλοί κόσμος, ο οποίος πιστεύει τυπικά στο Θεό, ταλαιπωρείται αυτόν τον καιρό. Και θα ταλαιπωρηθεί περισσότερο δυστυχώς, γιατί εκπληρώνονται όλα τα σημεία και σε λίγο θα μας πάρει. Οπότε καταλαβαίνουμε, ο άλλος που ετοιμάζεται να βασιλεύσει θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει όσους μπορείς περισσότερο κοντά του. Και εκεί είναι τώρα το θέμα εδώ, ότι αυτοί οι άνθρωποι που διαβάζουμε πολλές φορές εδώ, να το προχωρήσουμε λίγο περισσότερο, να πάμε από το 8 έως το 10, για να μιλήσουμε πώς αντιμετώπιζαν τα πράγματα. Και λέει στο 8, σελίδα 1067, «Διαπίστεως υπήκουσε ο Αβραάμ, ότε εκαλεί το να εξέλθει στον τόπο τον οποίο έμελε να λάβει εις κληρονομία, και εξήλθε μην εξ Εύρων που υπάγει». Διαπίστεως παρόκησε εις τη γη της επαγγελίας ως ξένη. Κατοικήσασε σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ, το συγκληρονόμο της αυτής επαγγελίας. διότι περιέμενε την πόλη, την έχουσαν τα θεμέλια της οποίος τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Διαπίστωσε και η Σάρα έλαβε δύναμη στο να συλλάβει σπέρμα και παρακαιρών ηλικία σε γέννησεν, επειδή εστοχάστη πιστό τον υποσχεθέντα. Δια τούτη και ξενός μάλιστα νεκρωμένους, εγεννήθησαν καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος και ως η άμμος η παρατοχήλος θαλάσσης ή της δεν δύναται να αριθμηθεί. Εν πίστη απέθανον ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντας αυτάς και πισθέντες και ελκοποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Διότι οι λέγοντες ταύτα δεικνύουσε ότι ζητούσαν πατρίδα. Και αν μένε θυμούτο εκείνη εξής εξήλθον, ήθελε να βρει καιρό να επιστρέψωση. Τώρα όμως επιθυμούσε καλυτέρα του τέστη επουράνιον, δια τούτο ο Θεός δεν επεσχύνεται αυτούς να λέγεται Θεός αυτόν, διότι ετοίμασε δι' αυτούς πόλην. Αδέρφια μου, ο Αβραάμ, ένας άνθρωπος όπως και εμείς, ο οποίος ζούσε στην Λότη των Χαλδαίων, με τις ανασκαφές που γίνεται σήμερα, θα το βρείτε σε εγκυκλοπαίδειες αυτό, είχαν προχωρήσει πάρα πολύ σε ό,τι είχε σχέση με την τεχνολογία της οικοδομής και βρίσκουν τριώροφα κτίρια μέχρι σήμερα, υπολογίζουν από τα θεμέλια τα οποία υπήρχαν, τα οποία ήταν ενιαίες οι αίθουσες, δεν είχαν υποστηλώματα και εκεί επάνω ήταν ότι ζούσανε, δηλαδή για την εποχή τους, πολύ διαφορετικά. Δεν ζούσαν σε σπηλιές μόνο, αλλά ζούσαν σε μεγάλα κτίρια. Και αυτοί ήταν στους Χαλδαίους, ήταν στην Λούλ των Χαλδαίων, δηλαδή στη σημερινή Συρία. Ο Αβραάμ λοιπόν τον κάλεσε ο Θεός και του λέει «Εύγα, από εκεί που είσαι». Τις ανέσεις του, τις οποίες συζητάμε τώρα. Και ο Αβραάμ, ακούγοντας τη φωνή του Θεού, επίστεψε μία φορά που την άκουσε και βγήκε. Και πού του είπε να πάει? Στην έρημο. Βγαίνοντας από τη Συρία, απλώνεται η έρημος. Τεράστιες περιοχές. Όποιος έμπαινε στην έρημο δεν γύριζε πίσω. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν έβρισκε νερό και τροφή. Και το σοβαρότερο απ' όλα ήταν ότι όταν έπιανε άνεμος εκεί, μετακινούσε λόφους. Εκεί που κοιμόσουν το βράδυ, στη σκηνή, αν είχες βάλει κάτι οπωσδήποτε, μπορεί το πρωί να σχεθάψει η άμμο και τελείωνες. Έπρεπε να ξέρεις ότι δεν θα φυσήσει. Για να ξέρεις ότι δεν θα φυσήσει, πρέπει να ήξερες καλά τον καιρό, γιατί δεν υπήρχαν δελτία. Και γι' αυτό δεν γύριζε κανένας. Κάπου γινόταν το λάθος, κάπου δεν τα έβλεπε όπως έπρεπε, και έτσι λέγανε, μπαίνεις στην έρημο, τελείωσες. Είσαι εσύ και ο Θεός. Ένας που έχει το Θεό μπαίνει. Ένας που δεν έχει το Θεό δεν μπαίνει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μας αναφέρει πολύ ωραία εδώ και μας λέει τον κάλεσε να εξέρθει, λέει, και δεν ήξερε που θα πάει. Έρημος ήταν παντού. Πού θα πάω, Κύριε? Δεν το λέει. Του λέει έξελτε, μπες στην έρημο. Και βγαίνει και μπαίνει. Τόσο απλό είναι αυτό? Για σκεφτείτε λιγάκι. Να αφήσω τις ανέσεις μου, περιουσίες μου, τις επιχειρήσεις μου και ό,τι άλλο είχα και να βγω να πάω ξεκάρφωτα από εκεί μέσα. Να κάνω τι? Ποιος θα μου δίνει νερό? Ποιος θα μου δίνει φαγητό? Ποιος είναι που θα με προστατεύει από τους ανέμους και όλα αυτά τα οποία μετακινούνται? Κινούμενοι άμμο ή λόφοι να πέφτουν επάνω σου? Ποιος είναι αυτός που είχε το θάρρος να μπει? Κανένας. Μόνο αυτός ο οποίος είχε πιστέψει και είχε βεβαιωθεί ότι υπάρχει κάποιος που είναι Κύριος και της άμμου και της ερήμου. Μόνο αυτός θα έκανε αυτό το βήμα. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν ξέρουμε αν ο Θεός έχει καλέσει και άλλους πιο μπροστά, αλλά από ό,τι αναφέρει εδώ μόνο ο Αβραάμ εδέχτηκε αυτό το οποίο του είπε. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Αβραάμ λέει βγήκε και μπήκε λέει εις την έρημο και μας λέει τώρα τι ήταν αυτό που τον κράταγε και μπήκε με τέτοια άνεση μέσα. Και μας λέει στο 10, διότι περίμενε την πόλη, την έχουσαν τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Διαπίστεως βγήκε και παρόκησε στη γη της επαγγελίας, αλλά ήταν ξένοι για αυτόν. Γιατί ενώ ήταν σε γης επαγγελίας, δεν την ήξερε. Κάποια στιγμή του την έδειξε ο Θεός. Αλλά αυτός είχε πιάσει ένα τοπικό σημείο, η οικογένεια ήταν και εκεί απολάμβανε, τίποτα περισσότερο. Διαπίστεως όμως ήξερε ότι έχουν μέλλον τα παιδιά του. Δηλαδή βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτή τη στιγμή για να λέει εδώ ότι περίμενε την πόλη την οποία τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός, καταλαβαίνουμε αμέσως για ποια πόλη μιλάει. Να διαβάσουμε μερικά για την πόλη αυτή. Είναι Αποκάλυψη ΚΑ, κεφάλαιο 1100 σελίδα. «Και είδων ουρανών και νέα γη, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε, και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ, ο Ιωάννης, είδων την πόλη την Αγία, τη Νέα Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα από του Θεού, εκ του ουρανού, ετοιμασμένη ως νύφη και κοσμημένη δια τον άντρα αυτής». Ως νύφη, θυμάστε, ο νυμφίος είναι ο Χριστός. Νύφη είναι η εκκλησία, εδώ λέει η πόλης. Ναι, η πόλης είναι η νύφη. Γιατί στην πόλη μέσα αυτή, όπως λέει στο τέλος του κεφαλαίου, θα κατοικήσουν όλοι οι πιστοί, αυτοί που είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Και τι έκανε? Ο Αβραάμ περίμενε αυτή την πόλη. Από πού και σπου. Δεν υπήρχε αποκάλυψη τότε. Πώς την περίμενε? Για κοιτάξτε τώρα χαρακτήρες ανθρώπων. Περίμενε. Άρα ο Θεός του έδειξε την πόλη. Σε μια εποχή που δεν υπήρχε αποκάλυψη, δεν υπήρχε καν ούτε ο Λόγος του Θεού σαν νόμος. Γιατί δόθηκε στο Μωυσή μετά. Ζούσανε με τη συνείδηση. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός επίστεψε στη φωνή, βγήκε έξω, εκτέθηκε σε θάνατο και σε κίνδυνο και επίστευε ότι αυτό που του έδειξε την πόλη αυτήν, ότι είναι πραγματικότητα και ποθούσε να φτάσει εκεί. Δεν ήξερε πότε θα γίνει. Αλλά ποθούσε όμως να μείνει εκεί και γι' αυτό το βλέπουμε, καθώς το διαβάζουμε τώρα εδώ και το λέει πάρα πολύ ωραία. Τεχνίτης, λέει, και δημιουργός είναι ο Θεός της πόλεως αυτής. Δεν έχει μπει ανθρώπινο χέρι. Και χάρη αυτού το οποίο επίστευε, εκτέθηκε στον κίνδυνο και στο θάνατο. Εμείς σήμερα έχουμε μια διαφορά από αυτούς. Εμείς διαβάζουμε για την πόλη αυτή. Και όχι μόνο για την πόλη, ό,τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Τα διαβάζουμε στην... Είμαστε βεβαιωμένοι ότι αυτά θα γίνουν και καθώς βλέπουμε και γίνεται στην εποχή μας, είναι τρομερό αυτό το οποίο γίνεται και μεγάλη διάκριση ο Θεός να επιτρέψει να δοθεί η τελειότητα εις εμάς τώρα και να τη ζήσουμε, να ζήσουμε αυτές τις τελευταίες ημέρες. Είναι τεράστιο αυτό. Και γι' αυτό το απολαμβάνουμε, γιατί είναι αληθινός ο Λόγος του Θεού και καθώς το διαβάζω και βλέπω αυτά και βγαίνουνε, χαίρομαι και αγάλωμαι και γονατίζω και το δοξάζω. Και του λέω, Κύριε, έλα, σε θέλω. Αν ο Αβραάμ έβλεπε την πόλη αυτήν, πόσο μάλλον εγώ που μου την περιγράφει με λεπτομέρεια και μπορώ να τη διαβάζω κάθε μέρα και να βλέπω πώς είναι. Ή να σχεδιάζω με τη φαντασία μου αυτό που είναι η πραγματικότητα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να μπορεί να μου τη δείξει κιόλας. Γιατί θα μου τη δείξει? Γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός που αγάπησε τον Αβραάμ, αγαπάει και εμένα. Και το βλέπουμε εδώ, το λέει σαφέστατα, ότι περίμενε την πόλη αυτή που είχε φτιάξει ο Θεός να κατοικήσει και αυτός μέσα. Αυτό λέει εδώ. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η χαρά που ένιωθε με αυτά που του έδειχνε, και θα λέμε τώρα που το λέει ότι το έδειξε. Για θυμηθείτε τι είπε ο Χριστός όταν μίλαγε στο πλήθος, τους έλεγε, εγώ είμαι πιο μπροστά από τον Αβραάμ που λέτε. Για ποιες σαν πέτρες πετάξουνε, να τον πετροβολήσουν. Είμαι πιο μπροστά από τον Αβραάμ. Δεν το πίστεψαν. Και είδε, λέει, ο Αβραάμ εμένα και τη διακονία μου εδώ και χάρη. Αυτό τους είπε. Λέει, ακόμα 40 χρόνια δεν είσαι, λέει, και είσαι πιο παλιός από τον Αβραάμ. Τρελός είσαι, λοιπόν, πιάσανε πέτρες. Αυτός έφυγε. Εμείς αυτή τη στιγμή, διαβάζοντας αυτό το μεγαλείο εδώ, έχουμε τον πόθο να το δούμε? Ξέρετε, στα παιδιά του τα δείχνει όλα αυτά. Και είναι πολλά παιδιά που έχουν δει. Γιατί είναι οι οράσεις που πρέπει να έχουμε. Αλλά τις οράσεις και όλα τα δώρα του Θεού δίδονται για ανθρώπους οι οποίοι στηρίζονται στην πίστη μαζί του. Και μπορεί κάποιος να πει, τώρα μου μιλάς για 10 άτομα που λέει εδώ μέσα, εδώ στο βιβλίο ας πούμε, το κεφάλαιο της πίστεως, μου μιλάς για 10 άτομα, αυτοί ήταν όλοι. Από τα εκατομμύρια που περάσανε πάνω από τη γη και δισεκατομμύρια ίσως. Αδέρφια μου, μην μπερδεύεστε με αυτά, γιατί ο εχθρός βάζει πολλές σκέψεις. Ένα μόνο σημείο θα σας πω για να καταλάβετε. Αυτοί που ήταν πιστοί επάνω στη γη ήταν πάρα πολλοί. Αλλά διακριθήκανε κάποια εργαλεία τα οποία μας μιλάει εδώ για να παραδειγματιστούμε. Θυμηθείτε το Ηλία, τι είπε του Θεού. Μόνο εγώ είμαι και με κυνηγάνε όλοι να με σκοτώσουνε. Και του λέει ο Θεός, δεν είσαι μόνο εσύ, άλλοι 8.000 είναι στην πόλη που ζεις, που δεν προσκύνησαν το άγαλμα του Βάαλ και είναι δικοί μου, με αγαπάνε, προσεύγονται και επικοινωνώ μαζί τους. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα, αν σε κάθε εποχή από αυτούς που αναφέρεται μέσα εδώ λόγος του Θεού υπήρχαν και άλλοι που δεν φαινόντουσαν και αυτοί κάνουν τη δουλειά συνήθως. Μπορεί να βλέπουμε ένα Αβραάμ αυτή τη στιγμή να παίρνει αποφάσεις και να λέμε αυτός έκανε τη δουλειά, αυτός άνοιξε την πόρτα. Αλλά στην πόρτα αυτή περάσανε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άνθρωποι που πιστέψανε όπως πίστεψε αυτός. Πέρασε καλά, για να το δούμε. Αναφέρεται λοιπόν εδώ και μας λέει όπως διαβάσαμε στο 8, διαπίστεως έγινε αυτό το μεγαλείο στη ζωή του και οπωσδήποτε αυτό το μεγαλείο τον έφερε σε τέτοια θέση απέναντι στο Θεό, επειδή υπήκουσε εις το Θεό. Και λέμε άλλη μια φορά, μπορεί κάποιος να υπακούσει και να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός αν δεν πιστέψει? Όχι. Αν λίγο πιστήσει δεν το κάνει. Πρέπει να πιστέψει απόλυτα. Και πιστεύει μόνο αυτός που έχει δώσει την καρδιά του και την έχει καθαρίσει από τα πράγματα της γης. Από το κακό που υπάρχει στη γη. Οπότε άμα είναι καθαρισμένη η καρδιά μου από το κακό δεν φοβάμαι τίποτα. Και αυτά που έρχονται επισφραγίζω το λόγο του Θεού και το δοξάζω για αυτά που έρχονται. Και τον ευχαριστώ κάθε μέρα. Γιατί ο πατέρας μου τα επιτρέπει. Και ο πατέρας μου λέει βλέπετα γιατί σε παίρνω σε λίγο. Και είναι τεράστιο αυτό. Διαπίστεως λέει πήγε και παρόκησε εις τη γη της επαγγελίας που ήταν ξένη για αυτόν. Και κατοίκησε λέει σε σκηνές μετά του Ισαάκ λέει και αργότερα του Ιακώβ που ήταν συγκληρονόμοι της επαγγελίας. Και λέμε άλλη μια φορά, βέβαια, αν πάει ο Θεός μπροστά και τους τα δίνει όλα, επόμενο είναι. Συγγνώμη. Αφήσανε τα πέτρινα σπίτια και τις πόλεις, τις οργανωμένες και βγήκε έξω στην Ήπεθρο, βγήκε στην άμμο. Τι μπορεί να βρει ένας άνθρωπος και να συνδυάσει με αυτό που ζούσε με την άμμο? Τι καλό βρήκε? Αυτό που βρήκε και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Το Θεό. Όταν ο Θεός κατοικεί στην καρδιά του ανθρώπου, τελειώνει το περιβάλλον. Δεν τον νοιάζει, ό,τι αν παρουσιαστεί, ό,τι και αν γίνει. Όσο δύσκολο είναι, τόσο πιο εύκολο είναι να πλησιάσει το Θεό. Γιατί είναι το επίκεντρο. Ενώ όσο το περιβάλλον είναι κάτι που του αρέσει, είναι δύσκολο να πλησιάσει το Θεό. Και γι' αυτό βλέπουμε τον ευκόλυνε τον Αβραάμ. Απλώς πίστεψε, βγήκε έξω και άρχισαν οι δυσκολίες. Δεν είχε νερό να πιει. Φαγητό δεν είχε. Πόσο κρατάει μαζί του? Έπρεπε λοιπόν αυτή τη στιγμή να εμπιστευτεί το Θεό πως θα του δώσει. Αυτό είναι η πίστη. Επήγε να ζήσει διαπίστεως για να σωθεί. Για να γνωρίσει το Θεό και όχι τον κόσμο. Όχι να περνάει καλά στον κόσμο, αλλά να γνωρίσει τον Θεό να περνάει καλά ζώντας τον ουρανό. Αυτή είναι η διαφορά. Τι έγινε τώρα εδώ? Ο άνθρωπος αυτός στερήθηκε τα πάντα. Το μόνο που ήταν ανοιχτό ήταν η δίωδος για τον ουρανό. Και βρήκε έναν τρόπο να πηγαίνει να επικοινωνεί μαζί του. Θα έφευγε από τη σκηνή του και θα πήγαινε το βράδυ έξω που μπορούσε να προσευχηθεί για να μην το καίει ο ήλιος και την ημέρα όπως μπορούσε. Αλλά είχε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Έκανε λάθη πάρα πολλά. Και βλέπουμε τώρα το πρώτο λάθος που έκανε, ότι πήρε τον πατέρα του μαζί. Το δεύτερο λάθος, πήρε τον γονό του μαζί. Και βλέπουμε, μας λέει στο λόγο του Θεού, ότι έχασε το Θεό. Του μίλησε μία φορά και τον έχασε. Βγήκε έξω και πήγαινε στην έρημο, δεν ξέρω πού πάει. Το αποτέλεσμα είναι, λέει, όταν πέθανε ο πατέρας του, παρουσιάζεται πάλι ο Θεός και του δίνει οδηγίες. Και όταν έδιωξε και το Λότ, τότε αποκαλύφθηκε τελείως και βλέπουμε ότι ο Αβραάμ, παρόλο που είχε χάσει το Θεό από τη ζωή του, δεν άλλαξε να γυρίσει πίσω, μπορούσε να γυρίσει. Αλλά δεν θα γύριζε, γιατί όπως ο Πέτρος του είπε λόγους αιωνίου ζωής, έχεις τα χείλη σου, πού να πάμε. Να γυρίσω πίσω, να ζήσω μια πρόσχερη καλοπέραση και μετά τι θα γίνει. Έφυγα από το θέλημά σου. Και βλέπουμε λοιπόν ότι δυσκολεύεται, αλλά συνεχίζει. Και όταν ήρθε η στιγμή να διαλέξει μεταξύ Λότ σε ποια περιοχή θα πάει ο ένας και ποια ο άλλος, γιατί τσακωνόντουσαν οι ποιμένες τους, για θυμηθείτε τι έγινε. Σαν θείος που ήταν και μεγάλος σε ηλικία, δεν έπρεπε να το σεβαστεί ο Λότ. Και να το πει, διάλεξε εσύ που θα πας, να πάω εγώ στο ανάποδο. Στο αντίθετη κατεύθυνση. Δεν έγινε έτσι. Ο θείος, ο οποίος είναι μεγάλος σε ηλικία και που όλες τις ευλογίες έδωσε και στο Λότ ο Θεός γιατί ήταν μαζί του, του λέει διάλεξε που θα πας, να πάω εγώ από το αντίθετο μέρος. Και γυρίζει, λέει ο Λότ. Φαίνεται πως τότε μπήκαν στη γη το Σοδόμο και το Γομόρο και ρίχνει, λέει, μια ματιά, καθώς ήρθαν σε εικόνα που έβλεπαν το μέρος κάτω και είδαν μια πεδιάδα η οποία πέρναγε, λέει, ένα ποτάμι και δεξιά και αριστερά ήταν οπωσδήποτε πράσινο και οτιδήποτε και ήταν σαν παράδεισος. Για ποιον ήταν σαν παράδεισος? Για το Λότ που δεν είχε πίστη στο Θεό, ούτε σεβόταν το θείο του και έβλεπε με τα μάτια τα λέμαργα τον κόσμο. Ενώ τα μάτια του Αβραάμ τα λέμαργα κοιτάζαν τον ουρανό. Και ό,τι και αν έβλεπε στη γη, δεν μπορούσε να το αποσπάσει την προσοχή του στο να επικοινωνεί με τον ουρανό και να γεύει την παρουσία του Θεού που του έδινε τα πάντα στην καρδιά του μέσα. Κάλυπτε κάθε κενό που είχε η καρδιά του. Και βλέπουμε λοιπόν ότι χωρίζουνε. Ο ένας πάει στα Σόδομα και στα Γόμορα. Στην αρχή είχε κάποιες καλές συνήθειες. Δεν μπήκε κατευθείαν μέσα. Κατασκήνωσε μακριά από την πόλη των Σοδόμων. Αλλά σιγά σιγά φεύγαν οι δούλοι και πηγαίνανε μέσα, είχαν συνδιαλλαγές και βρεθήκαν και οι ίδιοι να κατοικήσουν μέσα και τους έχασε όλους. Έχασε όλους τους δούλους. Γιατί εκεί που μπήκε στα Σόδομα μέσα ήταν όλα ελεύθερα. Δεν υπήρχε καταδυναστία. Έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Είτε πρόστιχο είτε καλό. Όποτε το θέλει το έκανε. Δεν μπορούσε λοιπόν να μείνει ο Λότ και να εξουσιάζει σε δούλους. Οπότε ελευθερωθήκαν αυτοί από μόνοι τους και την βοήθεια των Σοδόμων και τους έχασε όλους και μείνει αυτόν την οικογένειά του. Αυτό ήταν το τι κέρδισε. Επειδή τα μάτια του που θυμήσανε το μέρος που ήταν σαν παράδεισος. Και βλέπουμε τον Αβραάμ, επήγε στο βουνό. Απέναντι μεριά που το είπε θα πάει, δεν το αθέτησε να πάει λίγο δεξιά ή αριστερά και να πάει σε μια άλλη πεδιάδα. Όχι. Στο βουνό, στην κορφή. Γιατί πήγε εκεί? Γιατί δεν τον ενδιέφερε η γη. Και το απέδειξε επειδή βγήκε στην έρημο. Το απέδειξε ότι δεν τον ενδιέφερε η γη. Και ο Θεός, επειδή τον έβλεπε πόσο πολύ τον αγαπούσε και τον εμπιστευότανε, άρχισε να του δείχνει οράσεις. Μεταξύ αυτών ήταν και αυτό που είπε και ο Χριστός. Είδε, λέει, την ημέρα αυτή, την είδε ο Αβραάμ και χάρηκε. Και πιάσανε πέτρες να του πετάξουν οι άλλοι, γιατί είπε την αλήθεια. Δηλαδή ο Θεός μπορεί ένα άνθρωπο να τον κρατήσει και να μην έχει καμιά επιθυμία γιατί γι' ο άνθρωπος. Αδέρφια, με αυτό κάνει ο Κύριος. Εκεί που θα πάμε δεν υπάρχει γη. Ούτε υπάρχουν τα της γης. Γιατί αν διαβάσουμε κάτι θα δούμε ότι οι δυσκολίες που περνάει ο άνθρωπος σε αυτή τη γη εδώ είναι προς το συμφέρον του. Γιατί δένεται περισσότερο με το Θεό για να βλέπει τις νίκες που του δίνει. Αλλά όταν θα πάμε κοντά του όμως, ο Θεός ξέρει ότι δεν περάσαμε καλά εδώ και οπωσδήποτε, λέει στο 4 εδώ, κάπου αλφα κεφάλαιο Αποκάλυψης, και θέλει εξαλείψει ο Θεός πάντα άκρηνα από τον οφθαλμό αυτών και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, δεν θέλει υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθαν. Θα παρέλθω κι εγώ με τα πρώτα. Ή θα δώσω έμφαση στα νεότερα και θα επικοινωνήσω με το Θεό και θα φύγω μαζί Του. Όταν λέει θα σκουπίσει παντάκριον, δεν περάσανε καλά αυτοί οι άνθρωποι με το που ακολουθήσαν το Θεό. Γι' αυτό μας το λέει, όποιος θέλει συναντήσει ευσεβώς θα διωχτεί. Θα διωχτεί από τους ανθρώπους, λάθος, από το πνεύμα που επηρεάζει τους ανθρώπους, το σκοτάδι. Και ξέρετε πόσο σκοτάδι συνάντησε ο Αβραάμ με όλους αυτούς που πήγε εκεί κοντά τους. Πάρα πολύ σκοτάδι. Και όχι μόνο αυτός, αλλά δεν πέρασε και ο ίδιος καλά, ούτε ο Ισαάκ εκ των υστέρων, το Ιακώβ. Και να σκεφτούμε λίγο αυτά τα οποία έκαναν αυτά παιδιά. Ο Ισαάκ εδέχθηκε από τον πατέρα του να στείλει ένα δούρο να του φέρει γυναίκα, να παντρευτεί. Γιατί είχε δούλες μόνο, δεν είχε καμία ελεύθερη. Και εδέχτηκε την εισήγηση του πατέρα του να στείλει το δούλο που είχε να πάει να του βρει μια γυναίκα. Τρελά πράγματα. Να του φέρει μία από άλλο έθνος που δεν ήξερε, δεν είχε δει ποτέ, ούτε ήξερε αν είναι όμορφη ή άσχημη ή οτιδήποτε. Είναι τρελά πράγματα. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει δια της πίστος είναι τρελός. Ο άνθρωπος που σέβεται την οικογένειά του και τους γονείς και το Θεό είναι τρελός. Ναι, έτσι λένε έξω. Πιστεύετε αυτά τα πράγματα και γελάνε. Αδέρφια μου, είμαστε μαργαριτάρια στο στέμα που φοράει στον ουρανό ο Θεός. Τα πολύτιμά του λέει. Είναι τρομερό αυτό. Και όμως, εγώ πώς ζω. Ζω σαν επέτη στη ζωή ετούτη. Ή ζω πραγματικά σαν παιδί Θεού. Και ξέρετε, όπου πάει το παιδί του Θεού, έρχεται το φως. Είναι κληρονόμος του αιώνιου φωτός του Θεού. Και είναι μέρος του φωτός στη γη. Δεν παρουσιάζει το Θεό στη γη, γιατί αν παρουσιαζόταν θα σώζονταν όλοι. Αλλά δια της πίστεως τον ζούνε τα παιδιά του, γιατί χωρίς την πίστη δεν ευαρεστεί κανείς το Θεό για να αποκαλυφθεί, και φαίνεται από το φως που εκπέμπεις και εκπέμπω κάθε στιγμή. Το φως της καθαρότητος, του αγιασμού. Το φως της παρουσίας του Πνεύματος του Αγίου. Είναι τρομερό αυτό. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι εδώ είναι ενημερωμένος πλήρως ο Αβραάμ για το τι πρόκειται να γίνει στη ζωή του. Είναι ενημερωμένος. Και αν πάμε και λίγο περισσότερο παρακάτω, βλέπουμε και αυτό το οποίο διαβάσαμε, ότι ερχόμενος ο Ισαάκ είναι αυτός ο οποίος πάει να του φέρει ο δούλος γυναίκα. Θα γυρίσει αυτός, κανείς δεν ξέρει. Επήρε και 9 καμήλες με πραμάτιες τις οποίες είχε ο Αβραάμ, ήταν πάρα πολύ πλούσιος, να την πάει στη συγγένεια της γυναίκας του και να ζητήσει κοπέλα. Και ο δούλος πάει, ας πούμε, λες και πηγαίνει εδώ μέχρι την Ομόνια. Εμπήκε στην έρημο και διέσχισε την έρημο που δεν είχε διασχίσει άλλη φορά και πήγε προς την κατεύθυνση αυτή που του είπε ο Αβραάμ για να συναντήσει αυτή τη φυλή και να βρει γυναίκα. Και βλέπουμε τώρα τα τρελά που συμβαίνουν. Πάει εκεί, βρίσκει μια κοπέλα να του ποτίσει τις καμήλες και να του δώσει κάτι να φάει. Και πηγαίνοντας λοιπόν εκεί, είπε στο Θεό, προσευχήθηκε λέει ο δούλος το βράδυ και είπε «Εσύ που είσαι ο Θεός του Αβραάμ, σε παρακαλώ, ευκόλυνέ με. Αν έρθει μια κοπέλα το πρωί και μου πει θα ποτίσω και εσένα και τις καμήλες, τότε θα είναι από σένα αυτή. Και θα της πω γιατί ήρθα». Και βλέπουμε τώρα ότι η πίστη επιβραβεύεται. Την ημέρα εκείνη βγαίνει μια ωραία κοπελίτσα με μια στάμνα και πάει για το πηγάδι. Αυτός δεν έχει άντλημα για να βγάλει νερό, να ποτίσει, γιατί βγάζανε με κάτι και γεμίζανε ποτίστρες και ποτίζανε τα ζώα τους. Και πηγαίνοντας εκεί λοιπόν, η κοπέλα τη λέει «Σε παρακαλώ, μπορείς να μου αντλήσεις νερό για να πιω και να ταΐσουμε και να ποτίσουμε και τις καμπύλες». Και του λέει «Ευχαρίστως». Και τραβούσε νερό, το ρίχνε. Δηλαδή βλέπουμε τώρα εδώ ότι παρουσιάζεται πρώτα απ' όλα μια κοπέλα που βλέπουμε ότι δεν είναι τεμπέλα. Δεν βαριέται. Δεν φοβάται. Του ποιος εσύ. Πρώτη φορά σε βλέπω. το ντύσιμό σου δείχνει πως είσαι από αλλού. Μήπως είσαι κακός άνθρωπος? Όχι. Είναι παιδί Θεού. Το οποίο ο Θεός έστειλε από την άλλη άκρη ένα άνθρωπο να την πάρει για να την πάει στον Ισαάκ. Κάνει τέτοια ο Θεός? Αδέρφια μου, ξέρετε τι είναι ο Θεός? Ο Κύριος του Σύμπαντος. Αυτή τη στιγμή τα βλέπει όλα και τα ρυθμίζει όλα. Και όμως, εγώ πώς ζω μπροστά του? Είναι αυτός που καλύπτει κάθε ανάγκη του ανθρώπου? Ο μοναδικός. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι ο Αβραάμ δεν τον νοιάζει ό,τι και να γίνει στη ζωή του, γιατί ξέρει ότι ο Θεός είναι μαζί του. Και ξέρει, ήδη του έχει δείξει, που θα κατοικήσει μαζί του στην ουράνια πόλη. Και βλέπουμε ότι η κοπέλα η οποία αυτή τη στιγμή την εμπιστεύθηκε τον άνθρωπο αυτόν, όταν άρχισε και της είπε ποιος είναι και από πού είναι, γιατί του είπε ότι είναι συγγενής, άρχισε η κοπέλα να βλέπει αυτόν τον άνθρωπο σαν κάτι δικό της. Και του λέει, εντάξει, θα πάω στον πατέρα μου γιατί θέλω να έρθει εκεί να στάσουμε και να σε φιλοξενήσουμε. Και πήγε μέσα. Και τι έγινε? Αυτή η γυναίκα άφησε το λαό της, άφησε όλα τα βολέματά της και τι έκανε? Ανέβηκε σε μια καμήλα και την πήρε να την πάει προς άγνωστη κατεύθυνση για αυτήν, για να παντρευτεί κάποιον που ήταν από τη συγγένειά τους η μάνα του. Τρελά πράγματα. Πώς πάει μια κοπέλα με ένα άγνωστο άνθρωπο μέσα στην έρημο? Αδέρφια μου, ξέρουμε τι είναι πίστη? Εμπιστοσύνη στο Θεό. Αν υπάρχει για μένα ο Θεός, τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Ό,τι αν επιτρέψει. Θα μου πεις, τα λες εύκολα. Σωστά. Τα λέω εύκολα, αλλά αυτός θα μου δώσει και τη δύναμη όταν θα έρθει η στιγμή να το δείξω αυτό σε πράξη. Ξέρω ότι δεν θα με αφήσει. Γιατί ο λόγος του λέει θα είναι μαζί μου όσο ζω στον πλανήτη αυτόν και θα προπορεύεται και σε δυσκολίες μετά του πειρασμού θα κάνει έκβαση. Έφυγε ο άνθρωπος αυτός με μια κοπελίτσα μαζί, μόνοι τους. Και περάσαν την έρημο αυτή, μέσα από ληστές, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε, και έφτασε σώος εκεί που πηγαίνανε. Έχει βγάλει το φερετζέ λόγω ζέστης και με τον δούλο μαζί, γιατί έγινε οικείος της, και όταν πλησιάζει και βλέπει, της λέει, εδώ είναι το μέρος που ζει ο Κυριός μου. Και βλέπει κάποιον που βγήκε από κάποια σκηνή. Λέει αυτό, λέει, που βγήκε, ποιος είναι? Λέει, αυτός είναι ο Κυριός μου που σε περιμένει για να σε κάνει γυναίκα του. Και αμέσως λέει, ντύθηκε, έβαλε τα πάντα και προχώρησε κοντά για να κρατήσει το τυπικό μέρος. Και βλέπουμε τον Ισαάκ. Τι πρόσωπο ήταν αυτό? Περίμενε το δούλο να του φέρει μια γυναίκα να την παντρευτεί? Καλά, δεν σκέφτηκε μήπως είναι άσχημη? Δεν σκέφτηκε μήπως είναι φτωχιά και με το που θα πάει κοντά του θα σηκωθεί να φύγει κάποια στιγμή? Όχι. Γιατί? Γιατί είναι ο Θεός μαζί του. Δεν κάνει μισά πράγματα ο Θεός. Κάνει ολόκληρα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι συναντιόνται και ο ένας πέφτει στην αγκαλιά του άλλου. Ποιος τα φτιάχνει αυτά? Το μεγαλείο του Σύμπαντος, ο Θεός των Θεών, ο Κύριος των Κυρίων. Για να δούμε και παρακάτω. Να πάμε στο 24 με 30. Είναι πάρα πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά λίγος ο χρόνος. Διαπίστευσε ο Μωυσής αφού εμεγάλωσε, ειρνήθη να λέγεται, λέει, Υιός της διγατρός του Φαραώ, προκρίνας μάλλον να κακουχείται με το λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσχερη απόλαυση αμαρτίας. Άλλος τρελός. Είναι δεύτερος μετά το Φαραώ. Και τι κάνει αυτός? Εκεί που ζει και βλέπει το λαό Ισραήλ να είναι δούλος και τον καταπιέζουν και τον σκοτώνουν και κάνουν τα πάντα, αρχίζει λοιπόν και βλέπει ότι, ξέρεις κάτι, αυτοί στην κουλτούρα τους έχουν το Θεό. Αυτοί εδώ που ζω μαζί τους και είμαι αντιβασιλέας, ίσως δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήτανε, αλλά ήτανε μετά το Φαραώ, είναι γεγονός ότι δεν ξέρω τι ακολουθούνε. Ακολουθούνε εκατομμύρια θεούς. Ό,τι είναι δύσκολο να καταλάβουν το λένε θεότητα και το προσκυνάνε. Οι Ισραηλίτες όμως έχουν ένα Θεό. Και λένε ότι δεν είναι κάτι που είναι στην εμφάνιση, μπορεί να το δεις, είναι πνεύμα. Και λένε ότι θα τους βγάλει από την Αίγυπτο κάποια στιγμή και θα τους πάει στη γη της επαγγελίας που είναι δική τους για να μπορέσουν να ζήσουν και να την κατακυριεύσουν. Και σκέπτεται, λέει ο Μωυσής, και λέει εγώ έχω ελπίδα. Όχι. Περνάω καλά εδώ. Ό,τι θέλω το έχω. Αλλά μέσα σε αυτό που ό,τι θέλω είναι και αμαρτία. Άρα δεν έχω σχέση με αυτό το λαό που έχει ελπίδα, γιατί πρέπει να είναι καθαροί όπως αυτοί για να έχουν ελπίδα. Και λέει, αξίζει να καθίσω τώρα εδώ, μεγαλώνω σε ηλικία. 40 χρονών ήταν. Οπότε αποφασίζει να αλλάξει στρατόπεδο. Να φύγει από την άνεση και να πάει στην ταλαιπωρία. Να φύγει από την ελευθερία που ήταν και να πάει στη δουλεία. Να γίνει όμοιος με αυτούς. Γιατί? Για να έχει ελπίδα. Τόσο ζωντανή ήτανε. Πίστεψε τόσο εύκολα ότι αυτά που λένε είναι αλήθεια. Αδέρφια μου, όπου είναι ο Θεός, η ελπίδα τη ζει ο άνθρωπος όταν τη ζητήσει. Και ο άνθρωπος αυτός το μελέτησε. Δεν πήγε στα καλά καθούμενα. Αλλά μίλαγε κάπως με το Θεό. Και γι' αυτό έκανε το λάθος και αυτός, γιατί του είχε δείξει τι θα έκανε ο Μωυσής. Ο Θεός το είχε δείξει. Γιατί δεν πήγε τυχαίως να κατέβει κάτω και να περάσει μέσα από τους δούλους και να δει ένα Αιγύπτιο να κακοποιεί ένα Ισραηλίτη και να μπει στη μέση. Γιατί πίστευε ότι ο Θεός που του είχε πει ότι θα τους βοηθήσει μέσω αυτού και θα γίνει εργαλείο του Θεού, θα καταλαβαίναν αυτοί με τον τρόπο τον οποίο συμπεριφερόταν ότι ο Θεός είναι μαζί με τον Μωυσή. Πράγμα που δεν κατάλαβε κανείς από αυτούς. Αλλά θυμόμαστε πως το αντιμετωπίσανε. Του λένε, ήρθες εδώ να με σκοτώσεις, λέει ο Ισραηλίτης που αδικούσε τον άλλο Ισραηλίτη όπως έκανες εχθές με τον Αιγύπτιο. Έτσι αναγνώρισαν ότι είναι σωτήρας τους και θα τους βγάλει από την Αίγυπτο. Οπότε καταλαβαίνουμε πλέον ότι και ο Μωυσής έπεσε από τα σύννεφα. Λέει, εδώ με κατηγορούνε ότι σκότωσα, εγώ σκότωσα για αυτούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι κανείς από αυτούς οι οποίοι πίστευσαν δεν πέρασαν καλά. Ο Ισαάκ λοιπόν παντρεύτηκε, αλλά ρίξαν τα προβλήματα μετά από αυτό. Με τις φυλές γύρω γύρω. Διαβάστε μέσα, είναι πάρα πολλά που συμβαίνουν. Και μάλιστα και ο Αβραάμ είπε, δεν πέρασα καλά. Και εγώ πέρασα μεγάλη ταλαιπωρία. Γιατί περνάμε ταλαιπωρία? Γιατί δεν είναι ο κόσμος, δεν είναι το μέρος που κατοικούμε εδώ δικό μας. Δεν είναι το μέρος μας. Το πολίτευμα το δικό μας είναι εν ουρανής, τα άνω πρεσβεύουμε και κατ' επέκταση την πόλη την Αγία, που αν το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και μένει γραμμένο, θα είμαστε μέσα εκεί και θα ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Αφού μας σκουπίσει τα μάτια και τα δάκρυα και πάρει τον πόνο και όλα αυτά τα δύσκολα που περάσαμε από τη γη τούτη, τα οποία θα σβήσουν από το μυαλό μας, γιατί μας περίμενε μια καινούργια ζωή, που δεν θα υπάρχει δάκρυ, ούτε θλίψη, ούτε θάνατος, ούτε απογοήτευση, ούτε δυσκολία. Γι' αυτό ετοιμαζόμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν τα είχαν γραμμένα να τα διαβάσουν, αλλά μόνο με οράσεις τους έδειχνε ο Θεός και αναπαυόντουσαν και προχωρούσανε. Εμείς σήμερα έχουμε όλο το λόγο, έχουμε το Πνεύμα το Άγιο το οποίο μας ενισχύει, έχουμε την πίστη που μας έδωσε τη δική του ο Θεός στις καρδιές μας και μας καλεί να την τιμήσουμε για να αυξηθεί και να ενωθούμε μαζί Του πριν μας πάρει. Αυτό ζητάει από εμάς. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ τι έγινε με το Μωυσή, ο οποίος Μωυσής έκανε το θέλημα του Θεού με μεγάλη ταλαιπωρία και θυμόμαστε πόσες φορές πήγαν να τον πετροβολήσουν οι Ισραηλίτες και πόσες φορές τον αρνηθήκανε και του είπανε ποιος εσύ. Ακόμα και τα αδέρφια του, τα σαρκικά, του είπανε γιατί εσύ να μας διοικείς. Να βγούμε κι εμείς από την διαφυλή μας, από τις γονείς είμαστε. Βλέπουμε τον εγωισμό που κινιότανε στη ζωή μέσα του Μωυσή και πόσο δύσκολη του κάνει τη ζωή του, που του λέει πάρ' τους αυτούς και πήγαινε τους στη γη της επαγγελίας και να τους έχεις όπως η τροφός. Έχεις στην αγκαλιά το μωράκι. Λέει, εγώ τους γέννησα. Λέει, έτσι θα τους έχεις. Υπερβολικός δεν είναι ο Θεός? Και λέει ο Μωυσής, για να τους έχω έτσι, με αυτά που μου κάνουνε, θα πρέπει να σε βλέπω. Δεν κάνω βήμα από εδώ πέρα, αν δεν σε δωρεί θα στείλω τον αγγελό μου όπως έκανα μέχρι τώρα. Όχι, Εσένα θέλω να βλέπω. Και τι βλέπουμε? Υποχώρησε ο Θεός. Επήγε μαζί του. Και όταν ο Θεός είναι μαζί μου, δια της πίστεως, δεν με νοιάζει τίποτα. Όπως δεν ένιωξε και το Μωυσή. Από εκεί και πέρα πλέον έφυγε το βάρος από πάνω του. Γιατί το έπαιρνε κάθε μέρα ο Κύριος. Ελάτε σε με κοπιώντες και επιφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσει. Γιατί είμαι πράος και ταπεινός στο πνεύμα. Το ταπεινός κάνει τη διαφορά. Και αυτός που ήταν ο μόνος ταπεινός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο αιώνιος Θεός. Τον οποίο τον έχουμε κι εμείς συμβοηθό μας σήμερα. Είναι έτοιμος να μας βοηθήσει και να μας στηρίξει και να αφαιρέσει κάθε φορτίο που κουβαλάμε ανά πάσα στιγμή. Είναι έτοιμος να μας γεμίσει με την αγάπη Του και την πίστη Του για να ζούμε και να απολαμβάνουμε τον ουρανό και να το βλέπουμε σε καθημερινότητα με οράσεις. Για θυμηθείτε στον Ιωήλ τι λέει. Οι μεγαλύτερες ηλικίες θα βλέπουν οράσεις. Είναι απαιτούμενα από τον ουρανό να έχουμε αυτό το δώρο των οράσεων για να αυξάνεται η πίστη μας και να προχωράμε. Κι όμως εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα. Για να μην το γενικεύσω, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα, 35-36, αλλάζει το τοπίο εδώ και μας λέει ότι οι άνθρωποι που πίστεψαν στο Θεό δεν πέρασε κανένας καλά. Για ακούστε τι λέει εδώ τώρα. Οι άνθρωποι λέει που πίστεψαν έσβεσαν στο 34. Έσβεσαν δύναμη πυρός. Οι τρεις παιδες στην κάμινο μέσα. Έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείες, από ασθενείας έγιναν ισχυροί εν πολέμο. Έτρεψαν εις φυγή στρατεύματα αλωτρίων, έλαβαν γυναίκες τους νεκρούς αυτών αναστηθέντας, όποτε με τον Ελισέα και τον Ηλία. Αυτό, άμα το διαβάσετε όλο αυτό προς το τέλος του κεφαλαίου, τα λέει όλα αυτά. Άλλοι δε βασανίστησαν, μη δεχθέντε στην απολύτρωση, δεν δεχθήκανε να λυτρωθούν και να γλιτώσουν τον βασανισμό, αλλά είπανε όχι, θα βασανιστούμε, δεν πειράζει γιατί ο Θεός το θέλησε για να πάμε κοντά Του. Δεν δέχτηκαν την απολύτρωση, δια να αξιωθώσει καλυτέρας αναστάσεως. Πεθάνανε για την πίστη τους, για να αναστηθούν και να συμμετέχουν στην ουράνια βασιλεία, στην ουράνια πόλη την ημέρα εκείνη. Προσέξτε τα αυτά που λέει τώρα εδώ. Άλλοι δε εδοκίμασαν εμπαιγμούς και μάστιγας, έτι δε και δεσμά και φυλακή. Ελιθοβολήθησαν, επριονίστησαν, επειράστησαν με σφαγήν, επειράστησαν με σφαγή μαχαίρας απέθανον, περιπλανήθησαν. Για προσέξτε τώρα εδώ. Με δέρματα προβάτων. Ένα ένδυμα όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ή ακόμα και ο Ηλίας. Με δέρματα εγών. Ιστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακοχούμενοι. Τι μπορώ να πω ότι έχω κάποια σχέση με αυτούς εγώ σήμερα? Τι περνάω από όλα αυτά? Γιατί είμαι κατηφής, γιατί είμαι απογοητευμένος, γιατί φοβάμαι? Πού είναι ο Θεός μου που με έσωσε? Πού είναι ο Θεός μου που αναγέννησε, με βάθησε με Πνεύμα Άγιο? Άλλαξε? Ο Θεός δεν αλλάζει, εγώ αλλάζω. Κακουχούμενοι, τον οποίον δεν ήτο άξιος ο κόσμος, πλανόμενοι εν ερημίες, εν ωραίσι, εσπηλαίες, εν τρύπες της γης. Αδέρφια μου, εμένανε σε αυτά που λέει τώρα σπήλαια και τρύπες της γης. Στερηθήκαν τα πάντα. Όλοι αυτοί. Φανερά τα εργαλεία. Εκτός στους άλλους που πιστεύανε στο Θεό και ακολουθούσαν ασκητική ζωή. Και ούτε πάντες, αν και έλαβαν την καλή μαρτυρία δια της πίστεως, αν και έδωσαν εξετάσεις και πέτυχαν στην πίστη, δεν απείλευσαν τα επαγγελίας του Θεού, αλλά τα είδαν από μακριά. Οι υποσχέσεις δεν εκπληρωθήκαν στη ζωή τους. Κι όμως τις πίστευαν σαν να είχαν εκπληρωθεί και ακολουθούσαν με τον ίδιο ζήλο και αγάπη το Θεό κάθε στιγμή. Διότι ο Θεός προέβλεπε καλύτερον τι περί ημών δια να μη λάβωσι την τελειότητα χωρίς ημών. Τον ευαρέστησαν τόσο, βλέπει τον Ενόχ τον πήρε μαζί του, τον Ηλία, που θα μπορούσε οπωσδήποτε να πάρει αυτούς να τους γράψει το βιβλίο της ζωής και να τελειώσει η ιστορία. Και εμείς σήμερα να είμαστε εκτεθειμένοι. Δεν το έκανε ο Θεός αυτό. Αλλά τους είπε ναι μεν, καταγράφεστε, μένετε, περιμένετε να έρθει ο Χριστός για να μπορέσει να πεθάνει για τις αμαρτίες σας, να αναστηθεί για τη δικαίωσή σας, να σας πλύνει στον ουρανό με το αίμα του, για να ζήσετε κι εσείς αιώνια μαζί με την εκλεκτή φυλή, θα λέγαμε, της χάριτος που είμαστε εμείς σήμερα. Η τελειότητα δεν δόθηκε σε αυτούς, αλλά δίδεται σε εμάς σήμερα, εάν όντως αφήσουμε την πίστη να μας κυριεύσει και να μας οδηγήσει σε αυτό το δρόμο, τον αλάνθαστο για τον ουρανό, και να ακούσουμε το Ευγεδούλη την ημέρα εκείνη. Παρουσία με τον Ιησού Χριστό που θα φωνάζει μέσα τα ονόματά μας και θα λαλάζει όλος ο ουρανός που είμαστε μαζί του, γιατί είναι πρωτότοκος των νεκρών. Είναι ο αδερφός μας ο πρωτότοκος, στο οποίο ανήκουμε. Διότι ο Θεός προέβλεψε καλύτερον τι περί ημών, διε να μη λάβωσε αυτή την τελειότητα χωρίς ημών. Ποια είναι η τελειότητα, αδέρφια μου? Πέθανε τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε και μας δικαίωσε. Πώς μας δικαιώνει? Με τη δύναμή του Πνεύματος του Αγίου και με την πίστη την οποία απλώνεται στην καρδιά μας μέσα. Και ζούμε και απολαμβάνουμε τον ουρανό πριν μας πάρει. Και στην αρπαγή πλέον είναι το αποκορύφωμα της τελειότητος, το οποίο θα ζήσουμε, καθώς μόλις αρπαχτούμε και πάρουμε το σώμα το άλλο, είμαστε όμοιοι με τον Ιησού Χριστό. Αλληλούια! 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 Κανείς δεν πέρασε όμορφα στη ζωή ετούτη και να ήταν ευτυχισμένος. Ο Ιακώβ, όταν πάει και συναντάει τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο, του λέει ο Φαραώ, πόσο χρονόρισε, λέει 130, αν θυμάμαι καλά. Του λέει, τόσα χρόνια πολλά, λέει, οι προπάτορες μου ζήσανε πολύ περισσότερα, γιατί περάσανε καλύτερα από εμένα. Ο άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε. Για θυμηθείτε με τον Ιωσήφ, όταν τον πουλήσαν τα αδέρφια του. Για θυμηθείτε πώς ζούσε με τους 11, κακοποιά στοιχεία τα 10 τουλάχιστον από αυτά. Ταλαιπωρήθηκαν ο άνθρωπος αυτός και έκανε και το τεράστιο λάθος να ξεχωρίσει τον Ιωσήφ από τους άλλους. Οπότε αύξησε το μίσος στα υπόλοιπα παιδιά στις καρδιές. Ποιος πέρασε από αυτούς σωστά, πέστε μου? Κανένας. Και πώς μείνανε? Με την πίστη, την απλή πίστη. Και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι με Πνεύμα Άγιο, είμαι με τόσες επαγγελίες, είμαι με τόσα τα οποία έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μου και λίγο πιστό. Τι σχέση έχουμε μαζί τους? Ποια ήταν η διαφορά? Γιατί αυτοί μπόρεσαν και εγώ δεν μπορώ? Γιατί μου λέει, δώσ' μου την καρδιά μου όλη να την καθαρίσω, αλλά η καρδιά μου είναι μοιρασμένη. Ο θησαυρός της καρδιάς μου δεν είναι μόνο ο ουρανός. Έχω και κάποια υπολείμματα εδώ στη γη. Και γι' αυτό δεν τη δίνω όλη. Το αποτέλεσμα δεν καθαρίζεται. Το αποτέλεσμα δεν γεμίζω με την πίστη αυτή, ώστε να λέω σήκω νεκρέ και να σηκώνεται. Τι θα γίνει όμως, πώς θα πάμε κοντά του? Θα πάμε έτσι? Δεν θα κάνουμε το επόμενο βήμα να τη δώσουμε ολόκληρη? Δεν θα μετανοήσουμε γιατί ζούμε μέσα σε τόσα αγαθά, τόσες ευλογίες, τόσες υποσχέσεις και δεν τις ζω, δεν τις νιώθω? Γιατί θα πλωθούν τα αγαθά εδώ και δεν θα πάρω τίποτα σήμερα? Αδέρφια μου, πρέπει να καταλάβουμε, τουλάχιστον να δούμε ποιος είναι ο εχθρός μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας, του οποίου αρέσουν κάποια πράγματα που θα καταστραφούν. Θα κατακαούν όλα αυτά που μας αρέσουν πάνω στη γη. Ή αλλάζουμε ζωή και μπαίνουμε σε μια καινούρια που δεν υπάρχει δοκιμασία, δεν υπάρχει δάκρυ, πόνος, θάνατος, ή διαφορετικά χανόμαστε τελείως. Θέλουμε τη μετριότητα ή θέλουμε τη δύναμη του ουρανού στην καρδιά μας? Θέλουμε ένα ζωντανό Θεό που να τον βλέπουμε και να μιλάμε μαζί του, ή ένα Θεό της φαντασίας μας που διαβάζουμε κάποιοι εδώ τον έζησαν? Είναι στο χέρι μας. Εγώ νομίζω αξίζει τον κόπο, εάν δεν πιστεύουμε απόλυτα, να τον δοκιμάσουμε. Και να πάρουμε την απόφαση σήμερα να κάνουμε το επόμενο βήμα αδιαφορώντας. Γιατί θα φέρει? Θα φέρει δυσκολίες στη σχέση μας με τον κόσμο που ζούμε, αλλά θα φέρει άνεση και ευλογία με τον κόσμο τον οποίο θα πάμε, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, για να περάσουμε την κρίση του. Πώς θα το συναντήσουμε? Σαν πατέρα ή σαν κριτή? Η επιλογή είναι δική μας. Και μας το λέει πολύ ωραία στο λόγο του το Πνεύμα το Άγιο διότι του Αποστόλου Παύλου. Όλα είναι στην εξουσία σας, αλλά κρατήστε αυτά που σας συμφέρουν. Ο Θεός να μας ευλογήσει.